Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan behad xursandman. Navbatdagi ishtirishimiz efirda. Marhamat, tinglab o'rom oling. Aziz birodarlar, oramizda ko'plab birodarlarimiz boshqa odamlarga Masih haqidagi xushxabarni yetkazishning muhimligini tushunib yetar. Mana shu narsani 3 sababi borligini unutmasligimiz kerak. Xudoning amri Masihning namunasi va ulkan muhtojlikdir. Har birimiz xushxabar aytmoqchi bo'lgan odamlar kelajakda qanday muammolarga va to'siqlarga duch kelishi mumkinligini oldindan bilib qo'yganimiz yaxshiroqdir. Biz guvohlik berishimiz uchun hozir va kelajakda qanday to'lov to'lashimiz kerakligini anglagan holda haqiqatning ko'ziga tik boqishimiz kerak. Hayotda har xil voqealar bo'lishi mumkin. Masihni sevib, u uchun xizmat qilayotganingizda ko'plab odamlar, yaqinlaringiz, do'stlaringiz, hatto o'z oilangiz ham sizdan voz kechishi mumkin. Xuddi shunday voqealar siz xushxabar aytgan va o'z gunohlaridan voz kechib, Xudo uchun yashayotgan birodarlaringiz bilan ham yuz berishi mumkin. Aziz birodarlar, Xudoga xizmat qilish ancha-muncha vaqtni talab etadi. Lekin xizmatimiz boshqalar tomonidan qanday baholansa ham, Xudo uchun chin yurakdan xizmat qilish Xudoning marhamatiga sazovor bo'lishimizni garovidir. Aziz birodarlar, shayton doimo har qanday yangi tavba qilgan insonlarga o'zining turli usullari bilan hujum qila boshlaydi. Bunday paytlarda Xudovanddan kuch va sabr toqat so'rab, aslo ikkilanmay, o'z yo'lingizda davom etavering. Shayton siz tanlagan yo'lingizdan qaytmasligingizni tushunib yetgach, umidsiz orqaga chekinishi aniq. Axir Rabbimiz Iso Masih ham yer yuzida o'z xizmatini boshlayotgan paytda shayton tomonidan turli vasvasalar orqali kuchli sinovlardan o'tdi. Xudovand har birimizni himoya qilishga va kuch-quvvat berishga qodir. Aziz birodarlar, hech qachon o'zingiz istagandek hayot kechirmang. Xudovand ko'rsatganidek va u aytganidek hayot kechiring. Aziz do'stim, Xudoga umid bog'lang. U har bir insonni himoya qila oladi. U hech kimni, shu jumladan aynan sizni ham aslo yodidan chiqarmaydi. Har biringizga tinchlik va omonlik tilagan holda bugungi ishtirishimizga yakun yasamoqchiman. Ishtirishimiz so'ngida esa o'zimizning saytimizning manzilini siz azizlarga eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.